الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم يبزواج كي والله نامتين دا مجيو فقترين بكين ديفو ثم سوى الله سيبين غيران وكساسي لك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يولي kushitonde chewe chitibwa Allah enyanja elanga tuli kuleke Victoria abaganda beino jebakazaako leke Nalubaale nga banonoza nti Nalubaale yewasibuka Lubaale w'abaganda kwetutambulidde alhamdulillah olwaleero tugende tubeereko baganda baffe wetusisinkana ku kizinga ekiyitibwa Namisoke mu bimu ku bizinga ebiri gye bayita esese oba sazale esese oba kalangala bwentyo insha Allah manya Abdul Fattah Matovu wabula ndi ne ttiimu y'abawalimu abayitirivu ebengenda okubeera nga mbalaga mu maaso awo kubaako kye batujjukiza ku ddiini yaffe naddala engeri bo gye bategeddemu nendaba gye balabamu ekitonde kya Allahu tabaraka wataala amazzi gano emabega kaawo essaawa eziyise emabega twavudde ekasenyi ku mwalo gakyankalanyi eyawo omutulabira wano eno tuli mu kukala bukazi alhamdulillah amazzi gano gabadde ne mu mbeera etali nnungi abaali balinnye ku kidyeri kyensuubira nti embeera eyo mugimanyi amayengo singa gabeera gatabuse tutuusa obubaka obw'okwebaza baganda baffe abawangaalira mu mawanga eyo abali e Canada abali mu America baganda baffe abali mu Bungereza twaliramu ne Sweden olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze okubeera nga ddaluso eno gye tugendamu eyimirirawo era ng'omuto omukulu ye Sheikh waffe Sheikh Hamidu Mbaziira sawakitibwa Allahu tabaraka wataala abeere nga amutukuumira kale ttiimu y'abawalimu tugenda tutandika ne Imam mama waffe omulungi gwe tusaba Allahu tabaraka wataala abeere nga amutukuumira Imam Abdul Aziz Kalungi y'omu ku abo abali ku lugendo luno insha Allah baraka Allahu fiku Imam nja kusaba obeere nga obuuza ku baganda baffe bano
bisimillahi rahmani rahim thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wabad matenda amalungi era amajjuvu Allah tabaraka wa taala yekka teri yasinzibwa bwenyini wakusinzibwa oba mubutuufu wakusinzibwa okujjako Allah tabaraka wa taala kad khaaba wa khasira afaafaaganiddwa awangaalidde bwereere yenna awangadde n'afanga sigwa abadde asinza mu bwomu bwe ate kad aflaha wa anjaha yeesiimye awangudde yenna anaafiira ku tawhid tuli ku mazzi kitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala era kabonero mu bubonero bwe yagamba mu surati Nahli ti huwa alladhi sakhara lakum albahra yeye Allah asinziwa mu bwomu bwe yekka alladhi oyo sakhara lakum albahra yatugondeza ennyanja eno ekyo kyokka kitumala okkakasa nti ye Balubaale tebagiyinaako mugabo nga bw'ogiraba bulungi bwayo n'okunyuma kw'enyuma nga Sheikh Abdul Fattah bwagambye gye yatandikidde naye okutambulirako nga mulatuseeyezaako byonna maanyi ga Allah tabaraka wa taala yaayina obuyinza n'obusobozi obukuumira amazzi gano mu bungi bwago mu kifo kino mu surati Nahli Allah yagamba nti huwa alladhi sakhara lakum albahra yagitugondeza tugitambulireko nga bwe tuli naleta ekigambo ekirala yagamba nti ebiriibwa gye tugendeyo mujja kulaba ku nkolongo bwenaaba gyeri mulabe ku mmamba mulabe ku mpuuta ku ngege
emmamba ogambye bamale kumanya myaka emeka
agiziiza yenna ayina kusooka tuulya myaka gyemaze muno nabyeridde okutuuka awo ye wagirabidde awo tujja kugireka naye mu kujeddira tugiriira ddala era tulya ya Allah si yabasamize oba yabashiriku. Allah tabaraka wa taala natugamba watara lfunka olaba amaato nga bwolaba eno lyetulimu bulitambula nga lyabuluza amazzi gano abantu bafune emigaso abasuubuzi nga mbalaba abavubi kwe bali abalimi abatwala ebyokutunda abaddeeka nabo kwe bali naffe abagenda mu ddaawa biidhnillah n'ebyo byonna bitulaga obuyinza n'obusobozi bwa Allah tabaraka wa taala. Kabonero akatumalira okwawula Allah ekinneewunyisizza waliwo eryato lino litabukiddemu awo omu abadde ku lyato n'agamba nti buli omu akole ki buli omu asabe n'agamba nti era bannaye agenda kuba mubi nnyo anaaba tasabye ng'eryato litabuse naye tetuwulidde Yesu gwakola ki gwasabye saba llantu w'okumutegeera
Yesu yamba
Yesu yamba naye Allah atuwa okumutegeera Sheikh kyenyinza okwogera ku mbeera eno
amin
tabala tabaraka wa taala tuwa obulungi obuli mu safari eno twongera okwebaza baganda baffe bonna abali mu diaspora abatadde sente mu daruso eno
amin
Allah abajaze khairan abawa obulungi bungi fi dduniya wal akhira
amin
abanywereze ku nzikiriza naffe atuttire ku nzikiriza entuufu ebyokuyiga bikyajja bingi ku mazzi gano nga bwe mugalaba tujja kuba tubyeyongera biidhnillah.
Ennyanja eno wetabukiddemu wali nga twebisse ekiveera n'enkuba gennyini agava mu bbanga mazzi
agava mu bbanga mazzi
bwe tutambulira mazzi muli mutima ki ky'olowoozeza seeka
nina abalimu abadde banninaanye mbadde ntudde ntunuulidde butuufu fenna we tubadde kati nga tulinda bulinzi Allah kyakolaki ekikolo ekikoze obulungi ewali omuwalimu ekigambo kye twatandise nakyo kye yatugambye nti ekirungi kyetugenda mu ki haramu naye nga almuhimu ekirimu nti byonna buyinza bwa Allah tabaraka wa taala era oyongera okukakasa Allah bwe yazikiriza abantu bannabbi Nuhu amazzi gava wansi ne gava nawa ne gava waggulu ne wansi ne gabatwala mu mbeera gye baafiiramu yalimu obujeemu ku Allah kikulaga obuyinza n'obusobozi bwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala ayina obusobozi buli omu obumukwatira wabeera ali abali ku lukalu tebali seefu abali ku mazzi tebali seefu wabula ffenna tulina ensonga emu yakumwawula na kumusinza mu bwomu bwe awo okka we wali omuntu okubeera seefu ama Allah tabaraka wa taala gaa nti walillahi junudu samawaati wal ardu ayina amagye mu bbanga ne mu nsi mu ayida naga nti wama yaclamu junuda rabbika
illa
teri yamanyi majyego okujjako ye so atuwa okumutegeera toyinza mumuwonawo aba akwagadde okutwala wabula tumusaba atuwa enkomerero ennungi atutte nga atusiimye biidhnihi tabaraka wa taala. Naam,
tulowoozezaako okufa
okufa kukola budde abadde olina okulowoozaako naye nga
kuba wallahi imam
naam
tunuulidde embeera mwe tubadde ng'ejjengo lijja ne ngamba
Sheikh Saleh bagenda mmulaba kuba yambadde okumpi naye ayina wakukyati
abitegeddeko nga byenga abadde mu tulo
abadde ne mungu ezzikiri abadde aleeta asikaali awo mpola mpola
Allah mutukuumire bambi
amiina
bulayika gwe gusoose
lyava mu bwamazzi buno
kuba mu butuufu weegira bw'oti tolina we weekwata
tolina
abadde otunuulira ekyo ekitonde tolina we weekwata nti oba omuntu abadde aseeredde okuva ku kalina n'abaako weyeekolaki weyeekutte naye yahe ennyanja kitonde kirala. Naam
Sheikh Abdullah Abu Ashara waali wano
Abu Ashara
naye abeekukya saaiza gy'abawa ku lugendo luno
Sheikh wafe omulungi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Matendo gunaga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atambuza eriyatu kumazi. Allah subhanahu wa ta'ala yagama mswatul baqara. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله سبحانه وتعالى يغانت مزمدالو كتوندبوا كوغورو نسي واختلاف الليل والنهار نوكو اوكانا كو مسانا نيشيرو بودوبو كچوكا چوكا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس نيريا تيريو اريدوكيرا كومازينغاليتي سابانتو awamu nevi ebintu ebigasa abantu ebyamaguzi byabwe Allah subhanahu wa ta'ala eryato lino yalitambuza mbutufu kubanga wallahi tuinawe tutuuse ngenyanja etabuse amazzi gava waguru ne wansi nga kiringa Allah subhanahu wa ta'ala bweyogera ngazikiriza abantu b'omulembe gwa nabbi Nuhu Allah ganti fafatahna abwaaba samaa'i بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء الله أكبر على أمر قد قدر مزقابا وقلوا نواسي مبيرا ويتو قالوا لنبو في الله سبحانه وتعالى والله يأواني لده كاكتي أتامبوزا أتامبوزي رياتو سيما جزي مانجي غويو أريفوغا لا سيما جزي مانجي كبانغا إجيانغو ديسو برو كجاني لكي دابو إيج neri vunika akato konna abali mbonna kiba kitegeza siba kuona na ya Allah subhanahu wa ta'ala wa buyinza kunsonga zonna zonna ngawe mulaba nyanje no mbutufu nene je baitando za Victoria abaganda baji tuma narubale simanyi lwachi baji tuma narubale olwebigenderere byabwe byekisamize
lubale munje
lubale munje no batugana
yoku
okuleta ye ndiga naye batu gano kulete endiga kunyanja naye nga ebyo nabyo na byakwera guzana byakisamize enyanja ya Allah subhanahu wa ta'ala ebiliyo wansi eyo waliye bitonde ebiwangalira yo ate fedusobola kuwangalira yeyo wansi kubanga obedda fenna kye twera likirira kubera nga tugwaye wansi kyokka ate eriyo ebitonde ate ebiwangalira yo ebyennyanja biliyo wansi wallahi obulamu bwabyo biri awo kati ate nabyo kye byera likirira kugenda ku lukalu atefe kutuwangalira tutufu wa shitiba Allah subhanahu wa ta'ala yagwani damate ndogo na marunji na majuvu agatali mubukende evu kale bidhi nila saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa urugendo urunji kubanga tuche yongera yo gumaso so kulaba ya mkade wafe imama abla aziz karunji hafidhahu Allah ta'ala wa raahu tulina ye bidhi nila ilacha sanyu nyonyonyo kubanga tutambula na ye akazinda alukanu lekakakua se mkade wafe shikhi swali bidhi nila
Sheikh Saleh marhaba
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imam al-qurtubi yagamba si man arada an yuqina bi anna allah huwa al-wahid falyarkab al-bahr aye naye galo kakasa anti Allah aliyom alinye kumazi kunyanja mbutufu nze ntidera Allah ya singo kumanyo kulaja na kuenda janye masoge naye maawi ya uyagamba Umar batwale amaje kuliatu balwanire kumazi Umaru ya wandi kebaluwa ya wa Amru bin al-Asi amganti sifli ya al-Bahra soko ntendele nyanje yetia na mgama anti inni raaitu khalqan kabira yarkabuhu khalqan ka sagir nabe chintunga chitonde nga chinende na inge akantaka chiliko kantukache kantukatono nya te wagadu akantaka tono nenga sawa Allah tushashire nila tuwa kukiriza shuvula banti ababatu soka wu nga Muhammad bin Abdul Wahabu ya wani kamukaida rabia yagamba nti anna mushriki zamanina aghlab shirkan min al-awwalin لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة نيو مشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة أبعد سوكو شيخ ويالت آية إقاما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وغاقنا نغا كنيانجا با إخلاص با قولا نغا الله يكا إيشو Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yaliko aya yongajivuno yagamba nti omushirika asobola siramuka era yagamba nti awaba siramu sena ye wadda kulukalu asena ddayo
namukasera ka
ngali mirembe wabambizi bako
wabambizi bunge nyanje asabaha Allah
olobuzibu bwennyanja naye wamalo tereera nalyo kadda kubushiruku bwe saba Allah atisasiri na yefe abomulembe guno nga seka wagambi oliwa yogede ntife wabu zivu wabasi vizivu tisigala tugata kwa Allah saba Allah atuoku mutegeira
amin
barakallahu fikum
wafika barakallahu sheikhuna man Weku salam inshallah.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa Allah tabarak wa taala nanyina matendo kuna matufu. Gatari mbukende vubona ya Allah tabarak wa taala yatutera webyo kulabirako kuno kunsi obori yawe eri omuddu yina aina okutegera okusinga kubaddu abalala abeerenga amanya obomu bwa Allah tabarak wa taala. Tuli ku nyanja Lake Victoria ni alhamdulillah Allah tabarak wa taala yakole bitonde ne yakole kitonde nyanja era kyandibadde kimalira bumaliza omuddu yenna ali ku lukalu okutambula ko nga Allah tabarak wa taala yagamati fasiru fil ard tambuleko mu nsi tulabe Allah tabarak wa taala ngeri yaunda mu nsi era mu kuwunda kwensi kusobola okuleetera omuntu okubeera nga oba oli awo atereza akida ye enzikiriza ye ya Allah tabaraka wa taala faidhan wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira
naam barakallahu fi abo beba walimu mukadde waffe yagenda okusembayo yatukulembedde mu lugendo luno insha Allah ono gwe mulaba ajja nina ebibuuzo byenjagala omubuuza yomusajja omugoba wa kidyeri lyato kidyeri kinara jangu wano ssebo mbeko byenkubuuza ebitonotono otulaba akantu kano kakwati kakati mukama wange musanyusa okulabako wano wetuli womanyiwo
Baita wabatia wakati kati wansazi nejana
yongeza kudobozi
wakati kati wansazi nejana
wakati kati wansazi
nejana
nejana kizinga
kizinga
kani nzomulamu wangu wange sebo ninyabye njagala okubuuza byempuliro mbuliro oba bituufu kunyanja kuno kuliko lubaale
basi simulabanga kona na mpulira nga simulabanga ko
yongera kaka zindalo
simulabanga kona nga mpulira mbukwali
ulira bubulizi
nyabulizi simulabanga ko
amaze ku banga lyenkana litya
banga myaka nge esatu
myaka esatu mukadde wangu oli aluddeko
aluddeko myaka abiri
bwemba nnumba
nayo naye singa kuli manya yo kansala oyo
kansala kansala ono kansala gwemba nnumba kansala sebo nsabye njogereko naawe tewali buzibu yasi twagala abantu eno bamanye ennono z'ennyanja kansala kangindi ka obanza ba mulumba walinafu na wenyimirira bismillah owaye tuina bye tuulire yo kulukalo fete tuli ba kuno nnyo era muntu laba tuti ntima
badensa jo kumanya kulanga
kakati munange tuze kola dawa kusansanya dini ya mukama katonda ya wachitibwa Allah na yeye vidi yenu jasi nti kadu kusomeyo ba manyino noza abu
mugenda chisaba
mga
chisaba
Insha Allah
kwa kusi
gomu kulu uliangami nti vivuzo biwa inzo utavisobola nti inyange eno batu gama nti kuliko lubali ebintu ebyo bituufu era embeera eri gye tubaddemu abamu tubawulidde nga bakowoola mukasa mukasa w'ennyanja mukasa
abantu balina endowooza zaabwe
kasembezebwa neeno inshaallah
nti buli omu omuntu alina endowooza ye yotasobola kumugyamu kati lubaale nzikiriza z'abantu nga naye bwogaye nti oli musajja musiraamu waliwo abakkiriza mu lubaale nabo nga yenzikiriza yaabwe
amakulu nti diini
diini esewo
diini eyeetongodde
eriko tugiwulira munnankani waliwo abakulembeze baayo
naffe eno mubusiraamu tulina abakulembeze
nabe mulina abakulembeze ba
naawe
fenna we tuli tulina abakulembeze gavumenti erina abaayo n'enzikiza zirina abakulembeze baayo baazo n'ebifo nenakani ebintu ebyenjawulo nabirimu obukulembeze obwenjawulo
omuntu akkirizibwa okubeera n'eddiini ebbiri
omuntu aba n'eddiini emu omuntu aba n'eddiini emu
omuntu alina bba na ddiini emu olimuki
diini obisaavinga otya
olimuki
ndi musajja muganda
eddiini gy'olimu
eddiini yange ndi musajja mukristu esewo
amakulu nti olinayo munono ziri ez'abagisu
zitya
eddiini obugiso ddiini
si ddiini obugiso ggwanga
mbambuuza ddiini
anti kugambye nti obugiso ggwanga
yange anti ngawola nti nze ndi musiraamu omuganda oli asobola obeera omusiraamu omusoga oli nabeera omusiraamu omuteeso omusiraamu omuchina kati gwe oli omugisu
nze siri mugisu
oli omuganda omukulisitaayo
omukulisitu catholic
omukulisitaayo omukatuliki kirala n'omukulisitaayo kirala
osokivuno christian
kiri mu luzungu
ekivuno mu luganda
obukatuliki
ati gambye n'ogamba nti ate kirala kati gani ndi christian
kali wembadde njagala nti tetukkirizibwa kuba na ddiini bbiri tosobola zisamba zombi
anti omuntu oba n'eddiini emu
tekirungi kati ebintu ebiri wano eno abantu bye banonooza nti nga ku bizinga tugambe ngaekizinga kyekalangala nti tekuli nyandiga ebintu ebyo bwengaawangalidde kuno bituufu
kakati
sembezaako
kyensinga okumanya nti waliwo amaanyi ag'enjalo oba empewo oba emisambwa
otyo
misambwa ogiwulira
mbiwulira
otyo emisambwa egyo oba giringa amajiini amajiini ogamanyi
ngawulira
tyo kati bwaba amajiini batugamba nti waliyo amajiini amalungi waliyo amajiini amabi bwekibeera kati nekuno kuliko ebyobuwangwa byakwo kusese ebyawukana n'ebyobuwangwa ebyokulukalu era biinako abantu ababisinza oba ababikongojja ogamba okukongojja okutegeeraoza
kankakukwatire
ogamba okukongojja ndoza okitegeera
okubirwanirira
Ati babi lwanji ya wabulanga babi siza angambe wenti
Ababi weleza
Ababi weleza
Kongo ja
Ocho
Eee
Kulebili kuno
Kulebili nja gado mpeko
Usese
Kumali
Mukasa we nyanja Waluo mpeo jibajita mukasa Nazi kuno mbuganda Abayizi bayina dungu Uyo mulideko
Mwulida
Ocho
Abalu kulukalu
Ocho kati abalu nyanja bayina mukasa
Eee
Ochisegela
Sibu
Waluo niko bayitanga Chibuka Chibuka omumbali ne yaliwo nenga muchi
Lubali
Nenga lubali Kati Bebyo Nebila labinji
Eee
Labili ngebi
Tu Checho kecho Eee
Sitega kubanga siri nyonyo mumanyi kigenze wala mwebyo niye kugambye nti ebyo kwebiri
kugamba bingi webiri
bobanga tobivunnamira tebikuinako buki
muzibu
naye ate bina ababikola ki
ababirwanirira
birwanirira endiga tekola ki tejjako
tejjako
nobulo obwempeke Okutali buno obumaze okuseewa ng'obuwunga. Nabwo tebujjako.
Ku kizinga kyekyo.
Bukasa. Olaga luddawo.
Bukasa.
Nagundi
eno. Namisoke.
Ogera namisoke. Kati ebyo biri bukasa. Naye kyemmanyi. Namisoke ne bukasa tebirina njawulo. Nabyo kye kimu.
Ne namisoke tetutwalayo obulo.
Temutwalayo obulo temutwalayo endiga.
Eh?
Nae ndiga temutwala yo
Matuwale
Ono nga atide mwate
Ola kurumu
Oli nga ato jiemo
Uliliza
Naamu
Ola kurumu Waluo mtu ya leto ulo
Kubizinga
Sima nyoba ya chitegede obata chitegede Na abu yuwa kunyanja Echisaba Kumwalo Bwe yabuyiwako obulobo ne bulabi ngabuli mukakutia kakira atano ne bulabi bwako na iyo kuwera sawa satu ekuru yata libo kutulika okubaluka nga ladu nenga tewali nkube etonya musana nga kukola ki
baka
emirundi nga chikumi obulobo ne bagenda abegambi bali abakola kya bategeera ebintu byabwe ne babaka emikolo gye bakola ku bulobo Ekuwe lirikira ukola chi
Kumiansa
Sita kwa hansi duwa Ya kubagu ndiwa ya kubagu ndiwa ya tulikanga buchi Butulis Katistuma nyi Tuteba tugamba bako nti tetu walako bulo Tutu walako ndiga
Baga amba bugambi
Ebibi oge babi tugamba tuwaze tuzali wali
Eee
Tobi tuwala yo Kati wala tobi tuwala yo tuweza kuwaliliza Tizika tuwali
Na ulirako nechi zingi shiralambu Chekuli nyamuchala
Echo tichiri sese
Nenga na choji esiri
Abuchara nga Bali nyako ni tebasu lako
Bali nya
Eruwero
Eruwero
Ino muntu ya liabele eruwero Wali wo omuchara ling asabaka uluka we mupi Nebamu tuwala Nebamu kwa mtu sako mwalo Nebamu sikula nebamu ambusa wakulu Nebamu sabasende vichide Nebamu tani kumbugami
Tiyafiri ira
Tiyafa Na yenga tasu lako musu zimbu
Olola sole ko tulabe
simanyi kubera
ko eh ale muri bachala mugende musule ko mugezese
toza kugezesa nga bakugambye ekidunge ekyo kugizo kule mochigezesa
eh
kubaka wabera we chikola ki
eruwelele ya soko linya yonga mchala yabachi
kitumanyi ya soko
kulinya okunonoza nti kati no mchala tadda mu linya
yo tulowoza nti chava kuchi okugamba nti omuchala takola ki talinyako bila ekitushiroza chava kuchi ogama talinyako kakati onya kibuza bali
abayo
ocho
Allah nsaba mpa omukisa ntukeyo
kakati oli wagwanga ki
ndi muganda
ndi muganda ebya buganda obimanyi
ebitonotono
kati byowulya ebitonotono mu buganda n'amawanga amala galina ebyago
nesi bituufu
kati mukubanga si bituufu Tuzo kuzana bibi nzo kwa sibitufu. Ululu Lewa bitufu na bibi zokuba bichi.
Kaya nayanziza nyakadde kompadde mukadde wange. Abachala mugendeke naluwerere. Obugagga bule bya tabuli eyo naye nga baba subyadda. Eh? Nabami abaina akasente bale kavali eyo. Nga mwesubya. Kali inshallah seka wafe kafundikire no kubaka ebigambo byatuwa mugonvu gonvu naye inshallah seka tamali muallim na
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo atulembedde n'atutambuza mu ntambula etabadde nyangu tali ya bulijjo. Bulijjo tutambula nga tujja mu bizinga nga tulina programu eza dawa nga nze coordinator wa programu eno nga nkwatagana ne bannange ne baganda baffe abali mu nsi ez'enjawulo nga Canada, America, Bungereza ne Sweden ne bannayuganda bonna wane waffe mu Uganda tugezaako okukutuusa omulamwa gwa dawa olw'okuba nti Islamic dawa our responsibility buli muntu avunaanyizibwa okukola dawa ekyo kyasobolaku okukola either ng'oteekamu sente zo oteekamu ebiseera oteekamu ayirimu Allah gye yakugabira tukwasize wamu fenna tuve nga tusobola okutuukiriza eddiini ya Allah etambule etuve ku buli muntu Kalangala district oba sesengea esaza likolebwa ebizinga 84 naye mulimu ebizinga ebitatuukibwangako na ebitamanyi nakumanya nti kali tulina mwezi gwa Ramazani nti abantu basiiba ng'embeera eyo ebaleetera okuba nti bali mu mbeera nti ya kivubi baba tebamanyi na biki biddako ebadigidda budigizi bali mu kulya bulamu tamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukola n'atussa mu nsi si kulya mberenge nakugina kucakala wabula nga tulina kumusinza y'ensonga etutambuza buli ayinza okugamba nti imwe ekibaleeta mu bizinga yewe wokka we mulina okutuusa obubaka naye mwana wattu nga bw'olaba nti okutuula ku mazzi bantu batono abayinza kye okukyenyigiramu y'ensonga lwaki bwe tuselekitinga abawalimu bano netubasaba